Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Ja, siste gang gikk vi inn i et av de mest majestetiske kapitlene, synes jeg, som finnes i Matteus evangeliet. Og som det har måtte betyde noe spesielt for Matteus i hele tatt å få gjengi og skrive ned. For i dette kapitlet, det 21., så økes bevegelsen i Matteus evangeliet. Og det selve forandringen som her kommer i fokus. For denne gangen, når Jesus kommer til Jerusalem, så kommer han i en ny rolle. Nå er han i kongerollen, og han kommer til kongens by. Og ikke noe kunne være mer progressivt eller utfordrende enn dette. Og så renser han tempelet, og fremstår egentlig som den majesteten i et glimt som Matteus vet at Jesus er. Og nå går vi da inn i versene 4 og 5, og der leser vi altså Matteus evangeliet, kapittel 21, vers 4 og 5. Dette skjedde, nemlig det som er referert til tidligere, dette skjedde for at det som var talt ved profeten skulle oppfylles, si til Sions datter, se din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel, på trekkdyrets fole. Dette er et sitat fra Zakaria, kapittel 9, vers 9. Rop høyt av glede, Sions datter, bryt ut i jubel, Jerusalem. Se din konge komme til deg, rettferdig er han, og seier er gitt ham. Ydmyk er han, og rir på et esel, på den unge eselfolen. Legg merke til at det er visse viktige utelatelser i sitatet hos Matteus. Noe en sammenligning naturlig nok vil avdekke. Rop høyt av glede, Sions datter, det er utelatt. Hvorfor? Fordi Herren ikke kommer til Jerusalem for en slik glede nå. Det vil finne sted ved hans andre komme. Rettferdig er han, og seier er gitt ham, er også utelatt. Fordi den seieren som tenkt på her vil bli fullbyrdet ved hans andre komme. Konklusjonen vi kan trekke av denne sammenligningen at hans andre komme vil være et sant triumferende inntog. Eselet var et tegn på fred, mens hesten var krigsdyr. Da Jesus toget inn i Jerusalem på dette lille fredsdyret, så presenterte han seg selv som konge. På tross av at han gjorde det, sier profeten at han var ydmyk. Og det er det meget viktig å se. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien, andre skar grener av trærne og strødde på veien, og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte, «Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste.» Det er mulig at han aldri hadde kommet inn i Jerusalem denne veien før. Det legger vi merke til når vi kommer til Johannes evangeliet. Jeg tror at han vanligvis kom inn gjennom fåreporten på en meget stillferdig måte, og det var den porten som dyrene til tempeloffringene ble ført gjennom. Men ikke denne gangen. Her rider han inn som konge, og de som sammen med ham hyller ham som konge. Det deres mulighet til å akseptere ham eller forkaste ham. Da han dro inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse og spurte, «Hvem dette?» Og mengden svarte, det profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Altså Herren tvinger Jerusalem til å vurdere hans påstander en siste, avgjørende gang. Merker du nesten hvor klokken tidsuret tikker? Jesus gikk så inn på tempelplassen og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes borer og duehandlernes benker og sa til dem, «Det står skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule.» Ja, det er et ganske sterkt språk, ikke sant? La oss nå rette oppmerksomheten på visse fakta angående det som kalles hans triumferende inntog. Først av alt tror jeg ikke at triumferende er et dekkende navn for den, fordi, som vi har sett, er bare deler av Zakarias profeti fullbyrdet. Herren kom til Jerusalem for at han kunne bli frelseren. Han sto frem og presenterte seg selv for folket for siste gang. Når du sammenholder de fire evangelienes versjoner, så gir de et ganske sammensatt bilde. En konklusjon kan være at han ikke bare dro inn i byen en dag, men tre adskilte dager. Vil du merke deg det? Første gang var på lørdagen, sabbatsdagen. Det var ingen pengevekslere på den dagen, og han så seg rundt og gikk. Han kom inn i Jerusalem og gikk inn på tempelplassen. Der så han seg omkring overalt, men da det allerede var blitt langt på dag, dro han ut til Betania sammen med de tolv. Dette ordet finner du i Markus evangeliet, kapittel 11, vers 11. Denne dagen dro han inn som prest. Andre dagen han gikk inn i Jerusalem var på søndag, den første dag i uken. Pengevekslerne var der, og han renset tempelet. Det ser du i vers 12 og 13. Denne dagen dro han inn som konge. Den tredje dagen han gikk inn i Jerusalem var på mandag, andre dag i uken. Den gangen gråt han over Jerusalem. Så gikk han inn i tempelet og lærte og helbredet. Og det møter du i Lukas evangeliets 19. kapittel, versene 41-44 og versene 47-48. Den dagen dro han inn som profet. Altså tre dager inn i Jerusalem, som prest, som konge, som profet. Når vi sammenligner de tre fremstillingene i Matteus, Markus og Lukas, virker det ikke utenkelig at de gjengir tre forskjellige besøk i Jerusalem, og jeg er tilbøyelig til å tro at Herren dro inn i Jerusalem på tre etter hverandre følgende dager, og i tre roller, som prest, som konge, som profet. Og hver dag vendte han tilbake til Betania. Åpenbart tilbrakte han ikke natten i byen før han ble arrestert. Husk at den såkalte triumfferden endte på korset. Men neste gang vil han komme i triumf. Hebreerbrevets forfatter sammenstiller dette på en vidunderlig måte. Slik er også Kristus ofret én gang for å ta bort mange synder, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham. Slik står det i Hebreerbrevet, kapittel 9, vers 8. Det ble sagt oss i Zakaria 8, vers 4, at når han kommer neste gang til jorden, så vil hans føtter stå på oljeberget. Når han da drar inn i Jerusalem, så vil det bli en triumfferd. Det er vanskelig å kalle hans inntog i Jerusalem denne gangen, eller disse tre dager, for en triumfferd, fordi han er på vei til korset for å dø for dine synder og mine synder. Etter at Herren hadde renset tempelet, kom mange for å få hjelp. På tempelplassen kom blinde og vannføre til ham, og han helbredet dem. Legg merke til hvordan Matteus understreker at mange kom til ham for å bli helbredet. Men overprestene og de skriftlærde så på underne han gjorde, og barna som ropte i helligdommen, Hosianna, Davids sønn. De ble forarget. De avskydde det, og spurte ham, «Hører du hva de sier?» Jesus svarte, «Ja, men har dere aldri lest? Du har latt småbarn og spedbarn synge din pris.» Da gikk han fra dem og ut av byen til Betania, hvor han ble natten over. Da gikk han fra dem, indikerer at han nå forkaster de religiøse lederne. Da gikk han ut av byen til Betania. Som jeg antydet, tilbrakte ikke Herren nettene i Jerusalem før den natt han ble arrestert. Men vi ser at han kom tilbake igjen til byen neste dag. Og dette, tror jeg, er den ankomst som Lukas markerer for oss. Hans tredje og siste inngang på mandag morgen. Da han tidlig neste morgen var på vei inn til byen, ble han sulten. Han fikk se et fikentre like ved veien og gikk bort til det, men fant ikke noe annet enn blad. Aldri mer skal du bære frukt, med det samme visnet treet. Det har vært store vanskeligheter knyttet til det å forsøke å tolke hendelsen med fikentreet. Jeg har møtt flere ideer om hva fikentreet skulle representere. Jeg tror at fikentreet er symbol på Israel, slik som i Matteus 24, noe vi skal se senere. I det minste kan vi si med stor sikkerhet at da Herren kom inn i verden, avkastet ikke Israels folk noen frukt i åndelig mening. Det var bare de ytre bladene, ritualistisk, livløs religion. Dette fordømte Herren. Israels folke gikk gjennom en religiøs form, men de hadde ingen kraft. De hadde vendt det Gud hadde gitt dem til et dødt, livløst rituale uten vitalitet og spenst, og som ikke lenger oppfylte Guds hensikt. Og jeg er ganske sikker på at Gud vil håndtere den organiserte kirke på samme vis, hvis den vender ryggen til Jesu Kristi person. La meg gjenta at jeg føler at fordømmelsen av fikentreet er å forstå symbolsk. Han fordømte Israels folke, og nasjonen led en ødeleggende dom i år 70 etter Kristus. Disiplene undret seg da de så det og spurte, «Hvordan kunne tre visne så plutselig?» For dem var dette en veldig overraskelse. Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier dere, dersom dere tror og ikke tviler, skal dere ikke bare kunne gjøre det som jeg gjorde med fikentreet. Om dere sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, så skal det skje, og alt dere ber om i bønnene deres skal dere få, om dere ber med tro.» Herren gir dem en leksjon i bønnen, at det skulle være tro i bønnen. De var overveldet da fikentreet visnet, og han sier dem at deres problem er at de ikke har tro til å tro at Gud kan handle på en slik underfull måte. Og med dette utsagnet så kanskje vi må sette sluttstrek i dag og stille oss selv spørsmålet, har vi tro til å tro det Gud har sagt og det Gud vil?
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.